Dotaknila se bova kar nekaj aktualnih vprašanj, seveda samo dotaknila, ker v kratkem času ni mogoče res poglobiti, pa vendarle. Začniva kar s tem, da se v zadnjem času večkrat dogaja, da prihaja do odkritih ali pa tudi prikritih žalitev kristjanov. Zakaj se po vašem mnenju to dogaja, tudi v medijih, recimo, kaj posameznike oziroma skupine žene k temu?
Ja, za začetek bi jaz to postavil en širši kontekst zahodnih družb, kjer so napadi, v bistvu pa smešanje krščanstva, pa vere, no pa zlasti krščanstva, te domače vere, pa po drugi strani občudovanje in pretirano slavljenje drugih verstev, ki jih sploh ne poznamo, ne? Kar že ustaljena praksa, ne? Kakor da je to nek prispevek k temu, da je ta družba odprta, demokratična, kritična do vsega, vse lahko prevprašamo, vse lahko žalimo, ne, ali pa postavljamo pod vprašaj. In tle seveda krščanstvo od nekdaj je bilo en tak tarča tega. Ne. Po svoje smo si tudi malo sami krivi, ker smo se vendar s to držo moraliziranja nekako postavljali nad ljudi. Ne rečem, da je to posledica, da je vsako dejanje ravno, da izvira iz tega, ampak del tega, veliko nasprotovanja pa kritike gotovo izvira iz tega, da ima ljudje občutek, da se cerkev ali pa kristjani, da se postavljamo v moralnem smislu na više mesto in potem seveda iščejo naše napake, tudi tam, ki jih ni, pretiravajo pri tem, ampak to je samo en del, ne? En del tega ozadja. Drug del, mogoče bližnji, so pa te politične koristi, ki jih ima nekdo od tega. Ne? To je še eno ozadje. Ne? V drugih zahodnih družbah tega ni več toliko. Ljudje ne morejo nabirati političnih točk na ta način, da smešijo vero ali pa jo kritizirajo, ker je to, rekel, eno področje, ki je dosti umaknjeno od neposredno političnih učinkov. Tretja stvar se mi pa zdi, da je ta, da se seveda te napadi lahko razumejo tudi kot en poskus uničiti to, kar je dobrega. Ne? Za nekoga, ki v svojem življenju ne sme začutiti, da je kaj dobrega, ne sme videti ničesar dobrega, vse mora biti enako, moje življenje, tvoje življenje in seveda take ljudi pa zelo zmoti, če bi v neki stvari začutili, da je nekaj svetega, da je nekaj dobrega in bi to mogli seveda razvrednotiti. Zato, ker se vse počutijo tudi tako negotove glede tega, a so dobri ljudje, a dobrota obstaja, a smem upati v nekaj dobrega, da jih potem to, če vidijo nekoga, ki pa to goji, seveda jih to grozi. In bodo poskušali to njemu vzeti ali pa uničiti ali pa umazati.
Poglejte, prav ste, kar ste sedaj omenili, torej, ko je za nekoga nekaj svetega, pa ga prizadanejo takšne žalitve, nas kristjane gotovo, zadnji primeri, ki so se recimo zgodili, kako naj se na takšne žalitve odzovemo? Ko nas prizadane, bi mogoče najraje se kar takoj odzvali, javno odzvali, pa da ne naredimo hkrati reklame samemu povzročitelju provokacije oziroma te žalitve.
Ja, mislim, da ste to dobro rekli. Največkrat je to treba ignorirati. A ne, zato, ker ne smemo tako nujno tega vzeti osebno. Češ, da je ta žalitev prav nam osebno namenjena naši skupnosti ali pa naši cerkvi, to je žalitev, ki bi lahko doletela kogarkoli, saj jaz se poskušam to tako razložiti, in izvira iz seveda iz ene globoke prizadetosti tega človeka, ki to dela. Mi smo pa pač ena naključna tarča, ki je zdaj še celo, rekel, zaželena v nekem političnem smislu, a ne, se čuti človek dovolj pogumnega, da lahko plune v to, rekel, v to smer. Ne bi pa iz tega tako osebno vzel, da pravzaprav ta nam človek prav osebno hoče, ta človek nima nobenega uvida v to, kdo smo mi, kaj doživljamo, kakšne težave imamo, kakšne stiske imamo, kaj upamo, kaj si želimo, to ga ne zanima. Želi samo to svojo bolečino, rekel, povzrečiti nekomu drugmu in mi moramo to tako gledati. Ta človek je ranjen, poskušati nekaj sočutja razviti do enega človeka, ki s tako ogorčenostjo ali pa preko s takim besom napada cerkev, ne? To vsekakor pomeni, da je vse zelo prizadet in seveda bo posledično tudi nas lahko prizadel, ampak ne bi jaz tega tako osebno razumel.
Pa je možno, če izhajamo prav iz te ranjenosti teh ljudi, na tem temelju sočutja, kot ste omenili, graditi nek dialog, se pravi, da se obe strani lahko srečata. Je to mogoče?
Ja, na te ravni, jaz mislim, kolektivni ali pa družbeni, mislim, da ne. Ker ta omogoča veliko skrivanja za raznimi floskulami in ideološkimi nekimi političnimi razlogi. Ne, bo rekel, pa pred 200 leti ste pa vi preganjali ljudje, pa pred 500 leti ste jih pa vi na grmadi sežigali, tako da tak dialog ni smiseln. Na osebni ravni pa seveda je, če bi se pokazala neka prepravljenost tega človeka, da pove, kaj njega res boli, kaj njega res tako globoko zmot v krščanstvu. In takrat mislim, da bi hitro prišli do tega, da ga pa zmot to, da je na svetu nekaj dobrega, da je na svetu nekaj svetega in da se ljudje dejansko potem orientirajo svoje življenje, da se usmerjajo, on se pa ne zna in se ne more.
Zato so verjetno pomembni te osebni stiki, ne bežati iz stikov z ljudmi, ki razmišljajo drugače kot mi.
Gotovo, dokler gre za en spoštljiv dialog, lahko veliko naredimo, ampak mislim, da trenutno je spričo te polarizacije in te, bi rekel, vse splošne miselne črno-bele slike zelo težko tak dialog pelati, saj v javnosti. Ne rečemo v zasebnem sferi. V javnosti pa praktično ne vidimo dialoga. Dialog je namenjen sam temu, da jaz tebe pobijem ali pa da ti mene potolčeš in zdaj imava dialog. Tak dialog je najboljš pač prekinti in ignorirati, ker to, da bo nekdo pač svojo jezo ali pa svojo frustracijo sproščal na nas, tega pa tudi ne rabimo.
No pa če greva še na eno drugo področje. Slovensko javnost v zadnjem času pretresa afera Smodej. Ljudje smo zgroženi, česa vsega je posameznik zmožen, da pravzaprav poniža drugega človeka. Koliko pa je, dr. Erzar, dejansko tega deviantnega ravnanja na področju spolnosti v naši družbi?
To je težko reči, ker tudi družbe, ki imajo dosti boljše instrumente, to zelo težko zmerijo. Gotovo pa je v vsaki družbi tako vedenje. Vemo tudi za korenine takega vedenja, seveda dostikrat so to ljudje, ki so na neprimeren način prišli v stik z spolnostjo, na ta način seveda svojo ranjenost povzročajo drugim ljudem in jih je absolutno treba zaustaviti. Ne? Zdaj, te ljudje so seveda spretni manipulatori, potem se skrivajo za neke umetniške, take, drugačne krinke, a ne? Ampak dejstvo ostane, da kar je perverzno, kar je nespoštljivo, kar ljudi ponižuje, ali v spolnosti, ali pa na kakšnem drugem področju, seveda to je nesprejemljivo. Ne? Mislim, da bi mogli o tem več govoriti, absolutno, ne samo črno-belo, ne? Ampak da se vidi vsa ta paleta, bi rekel, zlorabe ženske, ženskega telesa, otrok, zlasti preko interneta, ne? Se pravi, razširjenost pornografije, ta velikanska zasvojenost, lahko rečemo, ne? Zasvojenost tem, kako se na ta način seveda daje tem vzgibom eno prosto pot in kako potem zaradi kemične in druge pač oblik zasvojenosti potem težko iz tega človek se izvleče. Ne? Tako da, če gledamo vse to, je današnja družba pred enim hudim izzivom, kako zaščititi pravzaprav otroke in pa šibkejše pred tem udorom perverzija, ki se skriva za svobodo, za užitek, za konsenzualno spolnost in tako naprej.
Ja, omenili ste pornografijo. Vemo, da cveti tudi žal otroška pornografija in jasno je, da če to cveti, potem morajo biti tudi uporabniki. Zakaj se po eni strani torej zgražamo nad tem, po drugi strani pa kot družba pornografijo toleriramo in celo uporabljamo?
Ja, ta dvojnost je ves čas prisotna v zahodni družbi. Ne? Medtem, ko vemo, da tradicionalne družbe pa so to rešvale na tak način, da so odgovornost za to, kako se obnašaš in da se ti ne bo kaj zgodilo, pač obesle na ženske. Ne? Tukaj tudi nismo še iz tega ven prišli, še vedno jih krivimo, po drugi strani jih pa izpostavljamo. Ne? Se pravi, nič ne naredimo, da bi trgovino z belim blagom prekinili, da bi zaščitili take bolj prikrite oblike razgaljanja ženskega telesa in s tem seveda razvrednotenja žensk. Mislim, da tle lahko cerkev veliko naredi na tem področju, prav zaradi tega, ker imamo en model ali pa eno pot čistosti, ker se po svoje zavedamo, kako težko je ostati čist. Prav v takem svetu, ki reče, pa se to ni nič tanska, ne. Ampak mislim, da kristijani še posebej, no, da imamo eno tako možnost, bi jaz rekel, zato, ker poznamo poti poglabljanja vase, poznamo poti duhovnega očiščevanja in lahko pokažemo ljudem, kakšno osvoboditev prinaša eno čisto srce.
Ja, ta vrednost človeka mi prihaja na misel teologija telesa svetega Janeza Pavla II., ki pravzaprav pokaže, kaj je bistvo človeka in če iz tega izhajamo, potem je čistost nekako samoumevna posledica.
Ja, ampak je to težko seveda v tem sodobnem svetu imeti to bistvo pred očmi. Se usmerjati v to bistvo, ne da bi to zdaj izgledalo nekaj tako nemodernega, tako nepraktičnega, to kot več nam je, ker danes moramo na hitro to rešiti, ne. Danes ramo hitro zadovolitev. In jasno, internet in ta dostopnost pornografije ponuja ravno to kratko, trajno, nemudno potešitev. Seveda eno poglobitev pa zahteva, da se te poti zaprejo. Poti nekega kratkoročnega zadovoljevanja, ki prinesejo dolgoročno seveda veliko pobitost, depresivnost, brezup. Ne? A te poti se je treba zapreti. In mislim, da tle smo še veliko preveč permisivni v zahodni družbi, ne zdaj, da bi z neko represijo to preganjali, kjer se da seveda, kjer gre za otroke in to absolutno potrebna represija. Ampak tako med odraslimi, ne, da bi dal čutiti ljudem, kaj pomeni to dostojanstvo človeka in kako težko ga je ohraniti v takem svetu, kjer je pač tudi telo samo tržno blago.
Verjetno imajo veliko vlogo pri tem ohranjanju tega spoštovanja prav krščanske skupnosti, kot ste prej omenili, odgovornost krščanstva, ampak si predstavljam, da je pomembno, da je človek vključen v neko skupnost, kjer se o tem govori in kjer to spoznava.
Ja, in ta govor žal včasih tudi pogosto znotraj krščanskih skupnosti je bil sam v smislu prepovedi. Tega se ne dela, to ne smeš, to je grdo in tako naprej. Kar je čisto v redu, ampak ti moraš razložiti mlademu človeku, kaj s tem hočeš, ne? Prvič, da ga razumeš v njegovih potrebah, skušnjavah, ne? In mu daš alternative. Če ne, bo ta sila, bi rekel, bo še naprej pritiskala in če bomo samo s prepovedjo krotili, se bo zapletla en začaran krog. Bo še močnejša. Ne? Se to poznamo. Ne? Bolj, ko se ukvarjaš, skušnjavo večja je. Če se naučeš ukvarjati s skušnjavo, si moraš odpreti druge poti uresničevanja, druženja, zabave, take, ki bodo telesu in duši nudile, pa čustvom jasno tudi, eno tako zadovoljstvo, v primerjavi s katerim bo tista kratkotrajno ugodje v bistvu zgubilo privlačnost. Ampak to smo mi popolnoma pozabili smo to globino tega in dostojanstva, ampak krati to tega, da človek je tudi v telesu, ima pravico se počutiti dober. Ne, mi smo zelo telo preganjali, ugodje je bilo zelo tako, ne, telesnost, ugodje, to je vse bilo nekaj črno in umazano. In nismo ločili med tem, kdaj preganjamo res eno perverzijo, kdaj pa pravzaprav svoje strahove, kar pošiljamo v svet in gnavamo ljudi, ki še slišali niso za to, pa gledajo filme v splavu, pa so stari 10 let. Ne. To ne gre. Ne, tako da spolnost gotovo je tudi v krščanskem svetu bila, bi rekel, tako kot v ostalem. Ne. Ni to sporočilo glede telesa, ki ga papež podarja, to ni prišlo skozi. To je, moramo reči, bi rekel, uvid 20. stoletja. To je bilo izrečeno v 80. letih. Ne.